Hyvää epähuomenta, kuulija. Sikäli kuin huomen tarkoittaa aamua, niin tämä ei ole enää aamu. Vai mitä Jukka Relander, tukevasti ilmassa ohjelman niin. Toinen pääkeskustelija, sivukeskustelija tähän sitten myös lukuisia.
Totta, mä en ole ehkä muistanut tarpeeksi usein ammattinimikkeitäni listatessa, niin muistaa, että olen todellakin tukevasti ohjelmassa, niin toinen pääkeskustelija olen. Käyttänyt erilaisia kempelöitä ilmauksia tämän selkeän napakan tyhjentävän käsitteen sijasta. Edes anglosaksit eivät tässä vaiheessa enää toivota itselleen good morning. Tämä on enemmänkin afternoon puolta. Ja siis puolipäivän jälkeen. En kyllä tiedä, mistä se noon tulee, ainakaan puolikkaasta eikä päivästä, mutta siellä se, kun viisarit soittavat kattoon, niin siellä se koittaa. Kyllä. Mutta morning ei ole kuitenkaan before noon. Kun moron ilmeisesti toivotetaan myös ruotsiksi aina puolen päivän saakka. Mä en oikein tiedä sitten. Good eftermiddag kuulostaa enemmän siltä, että niin kuin moido, hauska iltapäivä sinulle. Toki ruotsalaiset ovat korvanneet tämän esimerkiksi sanomalla heissä. Tai yllättävän yleinen tuolla Riikin ruotsin puolella on myöskin haloo.
Kas.
Joo.
Joka Suomessa. Tarkoittaa haloo pahvi, etkä niin ymmärrä mistään niin. Mitään.
Näkyykö valoa? Vähän semmoinen. Joo. Haloo.
Saksassa on mielenkiintoinen tapa keskipäivällä toivottaa Mahlzeit.
Okei.
Okay. Joka erässä mielessä tarkoittaa, että hyvää lounasta.
Niin mä olin käsittävinä, että tässä on nyt, siellä on se normatiivinen koneisto, tradition.
Kyllä.
Tradition normatiivinen koneisto asettanut viisarit soittamaan siihen asentoon, että tuossa syödään lounas.
Jokaiselle, jonka nahkapöksyt jo piukkuvat, todetaan, että syö nyt ihmeessä.
Niin. Joo. Pitäisikö sinne sitten jotenkin kömpelösti mumista, että söin tänään tuhdin brunssin, että kyllä nyt itse asiassa iltapäivän puolellahan tämä jo kallistuu. Mä en oikein tiedä, mikä on englantilainen normi.
Toi on samanlainen virhe kuin se, kun kysytään, mitä kuuluu, ja sitten oikeasti vastaisi, mitä kuuluu.
No, sellaistahan tapahtuu tuolla kadunkulmista tuon tuostakin, mutta sillä kyllä erityisesti ulkomaan eläviä pystyy hämmentämään tällä, että rupeaa tarinoimaan siinä sitten. On yhtä odottamaton isko kuin se, että kun brittiläinen sanoi, että mä näen joskus lounaalle. Se, että siinä tilanteessa ottaa kalenterin esiin kanssa. Kun toinen sanoi niin kuin kohteliasti, että see you like never.
Meidän suvussa me kerrotaan Gunnar Sedästä, joka oli pankinjohtaja. Häneltä kysyttiin, että mitä kuuluu. Hän vastasi, että olen ihmisraunio.
Okei, no tämä on kanssa ihan semmoinen. Mä voisin hyvin nähdä itseni juuri tuossa tilanteessa vastaavanlaisen, suomittelemassa vastaavanlaisen repliikkiä. Toi ehkä tämä olen ihmisraunio tyyppinen, niin se on ehkä vähän liian nevanlinnamainen suuhuni. Sieltäkö sinulla sitten tulee nämä kaikki hyvät tällaiset taloushallintogeenit? Vai oliko niin, että Gunnar sieltä imine kaikki itsensä ja suvun muille jäsenille ei jäänyt mitään?
Tämä on yksi teoria. Tosin hänen talousteoriansa on summattavissa melko lyhyen. Se oli se, että lainaa annetaan vain sukulaisille tai lääkäreille.
No niin, joo. Hän oli selvästikin vanhan koulun pankinjohtaja.
Kyllä.
Ja esimerkiksi ollut säästöpankinjohtajana siinä 80-luvun lopulla.
Ei todellakaan.
80-luvun alussa.
Ei, hän oli jo mennyt edes.
Joo, edes mennyt.
Juuri näin. Hän, ja hänen mukanaan, kun tämä vanha raikas asenneilmapiiri,
joka
entisään pankinjohtajilla oli.
No sehän on siis kyllä 70-luvulla. Siis niin kuin, ihmiset haki lainaa hattu kädessä kyllä. Ja nöyristellen. Jotenkin, niin kuin, että sitä ei tahdottu millään myöntää. Ja musta niin kuin, on sikäli mielenkiintoista, että se lainananto on kuitenkin se pankin ydinliiketoiminta, tai oli ainakin siinä vaiheessa. Että siitähän ne saa niin kuin ne tulot.
Niin, se on tietysti yksityishenkilölainat ja yrityslainat on tavallaan vähän kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin sittenhän se kävi 80-luvulla niin, että yhtäkkiä jokaisella oli kourassa visakortti ja asuntolaina.
Kyllä. On edelleen. Pankitkin keksivät silloin 80-luvulla tämän neuvokkaan bisneksen, että Syyp ja Kop alkoivat kilpaa ostaa toistensa osakkeita. Niin, että sillä seuraavaksi että kummatkin vaarastuivat. Tosi vain hetkeksi.
Kyllä se on ihmeellistä.
Kyllä. No niin,
mutta tämä liittyy enemmän meidän viime viikkoiseen keskustelun
kyllä.
aiheeseen, joten tämä on nyt jo käsitelty.
Keskusteluiden sarana kohdassa. Sellainen lyhyt suvanto ennen kuin laskeudumme uuteen teemaan.
Eräänlainen keskusteluiden sininen hetki.
Kyllä, nimenomaan. Kahden kuohuvan kosken, vuolaan kosken välissä.
Nauttikaamme hetki siitä.
Nimenomaan voimme kuvitella tämän illan, sinertyvän illan hämyssä, kuinka näemme sorsan iltalennolla. Sitten kuuluu laukaus. Aika siirtyä seuraavaan teemaan. Tietäminen ja ymmärtäminen. Näistä puhumme tänään.
Kyllä. Ja tämä konjunktio ja näiden välillä kiinnittäisin siihen ensimmäiseksi huomiota.
Kyllä.
Samoin kuin konjunktio tai. Niin sillähän on tavallaan kaksi merkitystä tai sävyä. Tunnemme inklusiivisen tai eksklusiivisen disjunktion. Tämä erotteluhan on keskinimesi, mitä olen oikein ymmärtänyt. Eli siis tai voi tarkoittaa ja tai. Siis sellaista, että nämä vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois. Tai sitten ovat poissulkat vaihtoehdot. Ja tapauksessa, niin ja voi tarkoittaa sellaista asiaa, jossa nämä niin kuin rinnastuu vähän samaa tarkoittavina nämä sanat. Saunominen ja kylpeminen ja sen sellaiset asiat. Mutta sitten taas se voi tarkoittaa myös sitä, että kaksi hyvin erilaista asiaa, jopa vastakkaista asiaa liitetään yhteen. Ja nyt on jännittävää seurata, että missä merkityksessä konjunktio ja on tässä tietämisen ja ymmärtämisen tapauksessa.
Kyllä. Huomaatteko muuten, että tämä ohjelmamme käsikirjoittaja, joka siis totta kai sanasta sanan laatii nämä repliikit etukäteen, joita tätä paperista luemme, on
yritämme aika saada kuulostamaan sen luontevalta.
Rajoja rikkovalla tavalla. Keskustelu on jo tähän vaiheeseen sijoittanut pitkän monologin. Ja yllättävää kyllä. Ja sanan ympärille.
Niin. Hänen dramaturginen vaistonsa on kukkea ja olemme hänelle siitä ikikiitollisia.
Nimenomaan, kun yleensä se tulee vasta siellä jossain vähän myöhemmin siellä käännekohtien aikaan tämä tämmöinen pitkä päähenkilön pitkä monologi. Mutta
kyllä sitä itsekin hieman hätkäinen, mutta velvollisuuden tuntoin sitten tietysti luin hänen repliikkinsä.
Nimenomaan. No, jos joka tapauksessa
mukisematta.
Jatkamme nyt tässä käsikirjoituksen kuulijaisten odottamista. Huomatkaa, jopa tämä reflektio on sijoitettu. Ja reflektio on sijoitettu jo sinne valmiiksi.
Tämä on niin kuin moderni itsestään tietoinen näytelmä.
Kyllä, juuri tässä.
Joka kommentoi itseään jatkuvasti.
Ja ehkä tämä onkin juuri se hetki, kun radiotyö tulee itsestään tietoiseksi.
Huomaatte myös tämän meidän tupu ja lupu lomituksemme, joka menee osittain päällekkäin ja osittain peräkkäin. Se on vaatinut vuosien harjoituksen.
Kyllä, ja se on käsikirjoittajallekin vaativaa, siis nimenomaan kirjoittaa niin paljon katkeavia repliikkejä.
Kyllä. Kyllä se on, kyllä ennen kaikkea kiittää sitä tästä käsikirjoittajaa, että se on enemmän kuin meidän ansiotamme, niin se on hänen ansiotaan.
Kyllä.
Että repliikit on kirjoitettu sillä tavalla, että ne kuulostavat spontaaneilta.
Tosin tämä dialogi on jo käsikirjoittajan oma kehua, mutta minkä sille teet?
Niin kuin myös tuo huomio.
No toki hän haluaisi, käsikirjoittaja haluaa tässä kohdassa vähän dumpata sitä, minkä on itseään ylentänyt. Ja myöskin analysoida sen ääneen näin ohjelmassa.
Hän puhuu melko paljon itsestään nykyisin.
Kyllä.
No.
Niin, maailmakin puhuu maailman hengen näkökulmasta.
Tässä suluissa tukahdutettua naurua.
Kyllä, sen tuottaminen on joskus erittäin vaikeaa ja tässä käsikirjoittaja haluaa nyt antaa keskustelu kaksikolle tunnustusta näytelmällisestä suoriutumisesta.
Tämän lausumasi repliikin muodossa. Voi. Oho. No, mutta joka tapauksessa en olekaan pudonnut, niin se on pitkään aikaan.
Sanoi hän ja kuivaa silmiään. Niin. Studion kulmaa.
Niin hän parenteeseissa ne ovatkin.
Samalla kun valmentaja heiluttaa pyyhettä ja tuo juomapulloa.
Kyllä.
Haluaisin kuitenkin nyt kiinnittää.
Niinhän me vietämme aina kappale kauot.
Kyllä. Nimenomaan sen takia niitä biisejä on niin tuhka tiheä tässä ohjelmassa, että tarvitaan tämä.
Jaksaa.
Kyllä, pientä poskille läpsyttelyä ja sitten vaan hammassuojat suu ja studio. Jos pieni sössötys ei haittaa, niin niillä mennään kuitenkin.
Kyllä, ja meidän keskeinen kappale taukon repliikki, me on peräisin Jyri Celliltä, muistanet.
Muistan nimen joka kyllä, mutta en repliikkiä.
Oli jossain maailman maapallon toisella puolella olympiakisatti. Hän oli muistaakseni pronssiottelussa. Ja sitten valmentaja siinä häntä patisteli hyökkäämään enemmän seuraavassa erässä. Ja sitten sieltä kansainvälistä vain suomalaiset sitten ymmärsivät, mitä nyrkkeilijä vastasi tähän. V, kun ei pysty.
Se tiesi jo pronssiottelun putoamista tuo replikki.
Kyllä.
Se loppuottelun sijasta. Se on nyrkkeilyssä hankalaa, kun se toinen kaveri on kyllä takaisin.
Niin, se on vähän ikävä puoli siinä nyrkkeilyssä. Muuten harrastaisin sitä taitemminkin.
Nimenomaan. Että ole ajatellut tuollaista isoa säkkiä mätkiä.
No, onhan se käynyt mielessä. Se on häipynyt sieltä yhtä nopeasti kuin on tullutkin.
Oletko senkin äärellä alkanut kokea päälle karkauspelkoa?
Niin.
Olisi noloa löytyä salin lattialta tiedottomana hävittää harjoitusottelun nyrkkeilysäkille.
Se on totta. Tietysti maailman kehnoimpana teollisuusvartijana, niin tämän tapauksen vaara olisi ilmeinen. No joo.
Niin piti tuosta tietämisestä ja ymmärtämisestä puhua. Pentästä. Myöskin näistä itse sanoista. Mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä on kaksi aika yllättävää sanaa, kun tietää ja ymmärtää taustalla. Mm-hmm. Ja tietäminen tulee tiestä. Mm-hmm. Ja ymmärtäminen ympyrästä.
Niin.
No samaa kantaa.
Samaa kantaa siis.
Missä no siis ympyrä ja ymmärtäminen, sama kantaa.
Niin. Ja tie ja tietäminen. No.
Eli tavallaan niin kun ymmärtäminen on kehämäistä ja tietäminen lineaarista.
Toden totta. Se on. Tietämiseen liittyy siis metodi. Koska jos me ajatellaan taas Kreikan kautta, niin metahodos tarkoittaa tietä pitkin.
Kyllä.
Eli metodi on ikään kuin se kartta, jonka avulla siellä tiellä kuljetaan. Ja ymmärtäminen on ympyrä. Joo, se on mielenkiintoinen. Jos me ajatellaan myös...
Minusta on mielenkiintoista nimenomaan, että tavallaan ilman, että huomaamme, niin kuin kieli asettaa tietämisen ja ymmärtämisen näin vastakkain keskenään.
Kyllä. Kun antiikki vastaa moderni tai
vähintäänkin. No.
Syklisyys vastaa lineaarisuus, niin kuin oppikirjoissa aikakäsitysten eroja usein luonnehditaan. Niin, jos ajatellaan semmoista sanaa kuin käsittää, niin sehän taas tulee kädestä.
Tulee joo, kyllä.
Mutta sitten sillä on sellainen käyttö tällä käsittää -vervillä, joka oikeastaan tarkoittaa ympäröimistä. Siis jokin termi käsittää niin kuin ne ja ne asiat. Niin silloin niin, se tarkoittaa sitä, että sen piiriin kuuluvat nämä.
Totta.
Voisi ikään kuin ajatella, että siinä on ympyröity se niiden olentojen luokka, josta halutaan puhua.
Kyllä tässä tulee kansakoululapsuuden joukko-oppiluennot mieleen.
Niin, kyllä.
Taas kerran.
Kyllä siitä, ilman sitä joukko-oppia tuskin istuisimme tässä.
Nimenomaan siis tämä on. Ohjelmasarjamme on sarja alaviitteitä joukko-opin käsitteisiin.
Kyllä. Tuo matematiikan historian ja opetuksen synkimpänä virheaskeleena ja alalukuna pidetty joukko-oppi.
Niin.
Sillä onkin yllättävän myönteisiä sivuvaikutuksia ollut selvästikin.
No siis matematiikan opettajana yritti aina saada mut vakuuttumaan siitä, että matematiikka opettaa niin kuin loogista ajattelua. Mutta se voi olla, että tämä koskee tämä lause vain joukko-oppia.
Niin. Mikä on matematiikan logiikan suhde siitä?
Tietysti logiikastahan on yritetty tehdä matematiikkaa, mutta mun mielestä se on
ja myös matematiikasta logiikkaa, niin sanottu logismi oli kyllä, tämä kanta.
Mutta ehkä tämä niin kuin yhteinen alue on mahdoton. Ja se on matematiikan ja logiikan veneissä. Niin vääjäämättömänä seurauksena housun saumat alkavat ratketa jossain vaiheessa.
Onko tämä vääjäämätön seuraaminen sitten loogista muoteltaan vai minkälaista? No siis, mielenkiintoinen kysymys.
Se, että jos yrittää seistä toisistaan loitontuvissa veneissä yhtä aikaa, niin housun saumojen ratkeaminen jossain pisteessä on looginen prosessi. Mutta tämä niin logiikka sijaitsee matematiikan ja logiikan veneiden ulkopuolella.
Se onkin mielenkiintoinen sijainti se. Kyllä sitä tietysti maallikko ajattelisi naivisti, että matematiikassa täytyy se kuitenkin niin sanotusti päätellä oikein.
Onhan siellä näitä ja siis siihen selviää.
Joten siellä on joku logiikka.
Siis, jos logiikka on syy-seuraussuhteita, niin silloinhan matematiikka on puhtaasti looginen tiedä.
Niin, mä tiedän, onko se syy-seuraussuhteista, mutta siis niin kuin oletus-johtopäätössuhteita.
Oletus-johtopäätössuhteita, kyllä. Toki. Joka tapauksessa puolustaisin tässä joukko-oppia.
Se on aina
ajattelun kehtona. Tämä on jopa käsitteellisen ajattelun kehtona.
Ainakin etymologiset tarkastelut antavat tälle nyt alustavaa sivusta tukea.
Kyllä nimenomaan. Se tosin jää nyt ennen seuraavaa tällaista pyyhkeen heilutustaukoa selvittämättä, että mikä on tämä käsittämisen ja tietämisen ja ymmärtämisen keskinäinen suhde, mutta se ehkä selviää.
Menemme nyt lätisyttämään poskiamme tuonne studion diagonaalisesti vastakkaisiin nurkkiin. Meidän omat henkilökohtaiset assistentsimme tulevat heiluttamaan pyyhkeitä. Meillähän on niin kuin Hollywood-elokuvien lopputeksteissä on aina tämä Herra Deppin henkilökohtainen assistentti tai Ms. Bradshaw on henkilökohtainen assistentti. Mm. Meillähän on tietysti täällä myöskin Raideri. Tiedätkö, mikä on Raideri? Toki siis tiedät, koska olet antanut sellaisen Radio Helsingille. Se on siis tämä lista, jossa lukee, että mitä me vaadimme, kun tulemme tänne keikalle.
Nimenomaan.
Jossa on 250 pulloa Jack Daniels-viskiä ja 400 vaaleanpunaista pehmonallea. Ja
nimenomaan per-lähetys.
Kyllä. Ja tämän tällaisia asioita. Hieman me kieltäydymme esiintymästä täällä.
Mä oon kyllä omassa Raiderissani edellyttänyt, että Jack Daniels-pullot korvataan mitä pikimmiten kattavalla valikoimalla skottilaisia saaristoviskejä, josta voimme oppineesti keskustella siitä turpeisuudesta, savuisuudesta ja
kyllä
tisleen puhtaudesta.
Kuulostaa aivan itse tutkiskelultamme, mitä turpeuteen ja savuun tulee.
Nimenomaan sieltä mikroskooppisia geneettisiä näytteitä tutkimme samalla. Saaren täydellisen
referenssin. Raiderihan aina päivittyy, se on selvä asia. The New Lost City Ramblers-niminen yhtye, josta soitetaan aivan liian vähän. tai he ovat sitä mieltä, että I truly understand. Mielenkiintoista. Iltapäivähköä. Esitän tämän varauksen siksi, että en ole ihan tarkkaan selvillä siitä, mikä on iltapäivän tarkka määritelmä. En siis tiedä sitä, vaikka ymmärrän asiasta mielestäni paljonkin. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä ja kuulimme tuossa The New Lost City Ramblersin vauhdikkaan esityksen I Truly Understand. Niin, Jukka Relander. Teemamme on tietäminen ja ymmärtäminen.
Mä nyt pääsin lähellekään teema, kun jäin miettimään tätä sun alkuterveydestä ja tätä iltapäiväproblematiikkaa, koska käytössä oleva juveniili kaupunkilaistraditio ei tarvitse minkäänlaisia eväitä tähän niin kuin ylipäätään tämän kysymyksen hahmottamiseen. Hyvää iltapäivää on kuitenkin niin kuin nykypuhekieleksi moi tai kuis. Sitten tyylistä riippuen voi myöskin kysyä mitä äijä tai jotain tällaista. Nämä on tietysti kohteliaita muodollisuuksia, mitä ihmiset heittää toisilleen. Eihän siinä tietenkään odotetaan elämän kertaa vastaukseksi, jos kysyt, mitä äijä. Ja vastataan, mitäs tässä. Musta on se kohtelias.
Kysymyksessä saattaa tietysti myös olla muija, frendi, joka on kyllä vähän suosikki-ilmaukseni.
Joo, se on ehkä sana yhdistelmä, yhdyssana, jota kaikkein viimeksi käyttäisin.
Tulee totta. Mutta vielä pieni kommentti muuten tästä alkutervehdyksestä. Siis tämä kö-liite. Niin sitähän ei kai tarkkaan ottaen voi soveltaa substantiiveihin. Niin, siis se on, se on adjektiivien päätä.
Heikohkosti.
Kyllä, ilmassa. Niin, nimenomaan.
Sitä voisi muuten miettiä tätä ohjelman nimenä tuunaamista, että onko tukevasti vai tukevahkosti ilmassa sittenkin. Jotenkin deskriptiivisempi.
Me voisimme yhdistää tämä meidän nyrkkeilyluontoiseen meininkiin ja myös nämä punnitukset.
Nimenomaan, joo, kyllä. Aina oikeastaan tämä punnituskuva tarvittaisiin myöskin. Tämä punnituksen jälkeinen tuijotus.
Aivan, ei myöskään pidä. Ilman muuta myöskin Radio Helsingin nettisivuilla pitäisi olla videot, jossa me kehua retostelemme itseämme ennen lähetystä.
Esittelemme testosteronin tihkuisesti käsitteitämme.
Kyllä. Ja olemme vakuuttuneita siitä, että hakkaamme toinen toisemme tässä keskustelukilvoittelussa.
Nyt aion todella saada Tuomaksen putoamaan seuraavassa lähetyksessä.
Kyllä.
Nyt on sellaiset vitsivarastot, että näillä kun sivalla, niin kyllä se siitä tuolelta keikahtaa.
Minä taas totean kuivimmilla lainausmerkkinuotillani, että on vaikea olla nöyrä, kun on niin hyvä. Sen kauemmas Muhammad Alista ei ehkä päästä.
Totta. Voit ehkä vielä sutkattaa siihen perään jotain kauneudestasi. Tai kauneimmuudestasi.
Kyllä. Sehän jo sellaisenaan riittää vitsiksi. No niin, nyt on alkutervehdys analysoitu. Siihenhän tunnetusti kuluu 2/3 ohjelman ajasta.
Se, minkä shoutboxilta jää.
Se on totta. Mutta jos nyt kuitenkin muutaman sanan. Meillä oli tämä etymologinen tarkastelu. Tietä pitkin kulkeminen ja ymmärtää asian ympyröiminen. Aristoteleillahan ympyrä oli muodoista täydellisin.
Niin, se on kreikkalaisessa estetiikassa. Mm. Ymmärretään helposti näin. Mä en tiedä, länsimaisessa ajattelussa itse asiassa niin kuin muotojen täydellisyyttä ei ole kovin pitkään aikaan pohdittukaan. Että, mutta englantilaiset oli kyllä sitä mieltä, tai englantilaisessa toimi todisteena afrikkalaisten alkeellisuudesta, että he asuvat pyöreissä taloissa.
Niinkö?
Joo, tämä länsimaisen ajattelun ankkurina on modernissa ollut 4 nimenomaan.
Niin, se on totta.
Mä sain kerran esimerkiksi jostain joltakin pitkän pampam-session aikana, kun ei ihan niin kuin sanat riittäneet ja täytyy turvautua nenäliinoihin ja kyniin. Ruokaliinoihin ja kyniin ja esittää graafisesti joku ajatus. Mä demonstroin ajattelua ympyröille ja mä sain tästä feministituttavaltani valtavan suosiovuon johtuen siitä, että miehet aina piirtää 4.
Niin. Se on totta, että kun ajattelee, kun nyt moderneina ihmisenä, kun sanoo geometrinen, niin siitä tulee mieleen nimenomaan suorat kulmat.
Kyllä.
Kun taas kreikkalaiset sanovat geometrinen, niin heille tulee otaksuttavasti mieleen ympyrä.
Kyllä, joo.
Että tavallaan geometriasta on kyllä
siis maan mittausta. Maan mittaus, joo, kyllä.
Käsittelee maan pinnan muodostuksen ideaalityyppisiä muotoja.
Joo, kyllä. Mä just mietin, että...
Ja avaruuden.
Joo. No renesanssi tuolla Michelangelolla.
Mm.
Sillä oli näitä ympyräjuttuja kyllä. Ja tämä kuuluisa kuva, missä on ihminen ympyrän sisällä, joka menee sormien ja varpaiden.
Niin se.
Siinä nimenomaan tavoitellaan täydellistä muotoa ja kuvataan ihmisen täydellisyyttä, koska ihminen muodostaa.
Onko se Michaelin?
Se on Leonardo.
Leonard.
Ootas nyt. Kyllä minusta Michelangelo kelasi näitä, koska minä olen pitänyt esitellä.
Se on varmasti vanha motiivi. Joo, tuskin kummankaan näistä taiteilijoista keksintöä.
Niin. Ja, mutta siis Michelangelo oli näitä hyvin mielenkiintoisia niin kuin keloja, jotka liittyy tähän näihin muotoihin ja harmoniaan, täydellisyyteen. Ja...
Kyllä. Ja, mutta nehän tuli antiikista. Siis.
Niin tuli, joo. Ne niin kuin niitä. Mutta ne jäi kyllä sit siinä niin kuin renesanssin jälkeen vekka.
Niin, kyllä.
Ja sitten tuli tämä niin ranskalainen luontokäsitys ja geometri niin kuin neliöineen ja kaikki näitä tällaisina. Ja tietysti empiiristen tieteiden myötä tämä kuvio niin kuin läsähti. Että. Eikö se 1500-luku? Se on väheksytty aika. Se voisi olla, että silloinhan vasta jytäs.
Mm-hmm. Kyllä. Kyllä 1500-luku on mielenkiintoinen. Mm. Se oli, kun aikaisemmin puhuttiin niin tämän keskustelun osalta sinisestä hetkestä, miten edellinen ja nykyinen keskustelu nivoutuu, niin tietysti tämä renessanssi ja myöhäisen renessanssi aika varsinkin on just tätä antiikin ja modernin ajattelun tietynlaista limittymistä.
Joo. Ja siinä meni Bysantti nurin 1453, ja sieltä rupesi tulemaan tätä kreikkalaista oppinutta Eurooppaa, ja sieltä tulee älyttömästi vaikuttaa.
Tuo lukee alkukielellä, niin, katsos joo. Kreikan
ja samaan aikaan niin Maurit potkastiin Vekka Espanjasta, ja sieltä niin kuin sinne jäi tavallaan niin kuin iso tällainen niin kuin ymmärrysaarteisto. Mm. Ja sieltä kautta oli levinnyt sitä jo varhemmin. Ja sitten keski-aikan skolastiikassa oli kyllä jo niin kuin uutta, tavallaan niin kuin uusia antiikkivaikutteita. Mitä.
Michel Foucault kirjassa Sanat ja asiat, joo, joka on suomeksikin olemassa.
Joo, kyllä.
Siinähän ne erottelee näitä länsimaisen historian tai uuden ajan kun kouluhistorian luokitusta käyttääkseni, niin kun tietämisen muotoja. Mm. Sehän alkaa just renessanssista, joka on sitten hänen mukaansa aivan eri asia kuin klassinen aika, jolla siis Foucault ei toki tarkoita antiikkia, vaan nimenomaan 1600-lukua.
Mm, joo, no, mutta siis se ero onkin siinä, että kyllä se tavallaan 1500-luvun tietäminen on vielä filosofista.
Niin, ja
mutta sitten joku Kopernikus siellä Virpanokkana rupesi väittää, että täällä voidaan empiirisiä mittauksia tehdä ja
mutta se on myös tämmöistä alkemistista, mikrokosmos, makrokosmos, analogia.
Niin tämä oli tärkeä. Joo. Ja nämä, miten nämä niin kuin kertautuu toisissaan.
Niin, kyllä.
Ja sehän on tässä niin kuin ihmismotiivissa myös siis tässä ympäräsisällä olevassa ihmisessä, kyllä, että mikrokosmos ja makrokosmos kohtaa. Ja,
joo.
Ja sfäärien harmonia soi ja ties mitä.
Kyllä, ajatus, joka tulee sitten niin sanotussa kaosteoreettisissa pohdinnoissa seuraavan kerran esiin.
Joo, kyllä.
Tai sen ympärille niveltyneessä populaarikirjallisuudessa.
Niin sinne asti, kun saamme odottaa todella.
No kyllähän tämmöinen tietysti,
niin,
kyllä, no ainakin siis siinä mielessä, että se tulee niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin eliitin tiedon jonkinlaiseksi vakavasti otettavaksi osaksi.
Joo, mutta siis kukaan ei niin kuin kelaile näitä 1500-luvun juttuja, että niin kuin
no, harvemmin,
jää, se on aika mielenkiintoista siinä.
Niin, ja koko tämä uuden tieteen alkemistinen tausta, joka nyt fraasin tasolla kyllä tunnetaan, niin, niin minäkin sen vain oikeastaan tunnen, niin harvemmin siitä näkee niin kuin.
Niin.
Isaac Newton, se kuuluu siihen hämärään esihistoriaan.
Niin, siis Isaac Newtonillakin oli.
Kyllä oli nimenomaan. Ilman muuta. Ne motivoitu sitä kautta.
Niin.
Mutta sitä pidetään tämmöisenä niin kuin psykologisena ja itse tieteelle ulkoisena niin kuin tieteen vauhdittajana. Se on vähän niin kuin kuppikahvia ja matemaattinen teoria.
Niin, mutta ei se mene noin, kun se on. Se on enemmän niin, että ne on ollut eriytynyt toisistaan.
Niin, nimenomaan. Mutta mä tarkoitan tätä nykyistä suhtautumista.
Niin, mutta sehän on ihan väärä tietenkin.
Toki siinä mielessään se nyt on oikea, että tätä alkemiaa ei voi käyttää niin kuin teorioiden oikeuttamiseen eikä kumoamiseen. Niin. Siis siinä mielessä ne on erkaantuneet toisistaan.
Kyllä, joo. Mm. Joo, mutta siis siinä tilanteessa ne ei vielä ole. Mutta sen enempää kuin totuus ja myytti ylipäätään. Niin. Että kyllä se on empiristinen kumous vasta 1600-luvulla, joka sitten rupeaa tekemään sitä pesäeroa.
Niin, tämä rationalistis-empiristinen. Niin. Siinähän on.
No siis se oli se päivä, kun Royal Academyn tyypit niin kun perukit päässä kokoontui johonkin salonkiin tutkimaan, että jos lattian piirtää ympyrän, niin käveleekö hämähäkki sieltä ulos. Ja siitä läksi. Se oli empiirinen koe, koska oli väitetty, että se ei ylitä sitä ympyrää. Ja kyllä se ylitti. Myytti väitti, että se ei ylitä. Mm. Silloin tiede sanoi ähäkutti.
Niin, kyllä tieteessä on kaksi puolta. Just tämä kokeellisuus. Mutta sitten tietysti myös tämä niinku puhtaan teorian alue. Voisi sanoa, että platonismilla ja modernilla tieteellä on enemmän tekemistä toistensa kanssa kuin platonismilla ja modernilla filosofialla konsanaan.
Joo, jotenkin jos modernin filosofialla tarkoitetaan uusinta, moderneinta filosofiaa.
Niin kuin nykyfilosofia. Niin. Vaikka siis edelleen pitää paikkansa Whiteheadin vanha toteamus reunamerkinnöistä ja niin edelleen, niin,
kyllä,
niin kuitenkin niin kuin siis ihan niin kuin platonismi niin kuin oppina, niin kyllä se 1600-luvun tiede oli tyylipuhtaasti platonista. Mikä on niin kuin liikkuvan maailman takana olevat muuttumattomat lait? Mm. Mikä on se platonistisempi kysymys?
No, se on totta. Niin se on kyllä puhdasta platonismia kyllä siinä mielessä. Joo.
Ja matematiikka, joka oli Platonillekin malli. Matematiikkaan tulee sanasta mateesis, joka on opettamista, oppimista. Eli asioita, joita voi eniten opettaa, on ne, jotka ovat kaikkein ikuisimpia ja muuttumattomimpia.
Mikäpä olisikaan ikuisempaa ja muuttumattomampaa kuin Jumalan kieli oppii.
Niin, eli lukujen väliset suhteet vanhassa pythagoralaisessa hengessä.
Kyllä.
Ja muodot, jotka on myös niin kuin geometria.
Niin, totta kai nekin on ikuisia ja muuttumattomia.
Ja samaten se idealisaatio, joka on tärkeää eksaktille tieteelle, eli siis se, että virtuaalinen ajateltu teoreettinen neliö on todellisempi kuin yksikään piirretty neliö. Koska se on varsinainen neliö. Kaikki piirretyt neliöt ovat tietysti vain approksimaatioita.
Niin, no siis tiedot tulee mahdollisuus siinä vaiheessa, kun kuvitellaan niin kuin täydellinen virtuaalimaailma, joka...
Niin, tämä on Platonin
ansio. Niin, niin kyllä. Joo. No tietysti teologiahan tuossa on myös tärkeä välittäjä. Osaksi niin kuin uskonnollista ajattelua siihen löytynyt platonismi taas lähti kuitenkin siitä, että on niin kuin, että täydellinen niin kuin Jumalan kirkkauden maailma ja sitten on näitä raihnaisia jauhosäkkejä, raahavia ihmispoloja täällä
vankilaruumissa
ja haaveilevat vain siitä, että voi jättää nämä kahleet ja kirmata kirkkauteen, niin tuota harmosoidissa.
Joskus niin kuin kuulee populaarisessa tiedekeskustelussa niin kuin sen tyyppisiä äänenpainoja, että tiede on jo aikaa sitten niin kuin hylännyt tämän antiikin ajattelun ja filosofia yhä niin kuin painiskelee näiden ratkaisemattomien ja turhien ongelmien kanssa. Ja kyllä siinä nyt on niin kuin tämä näkökulma, jonka juuri äsken tässä esitimme, niin kyllä voimakkaana vastapainona tällä näkökulmalla.
Sama on muuten miettimään ja miettiä tätä lyyraa vielä, kun sitä kovasti tuolla taivaassa soitetaan. Että miten sinähän ei ole kaikukoppaa oikein. Että eikö ne ole aika, niin kuin, aika hintsut saunit, mitkä siitä lähtee?
No eihän harpussakaan. Kaikukoppaa.
Onhan siinä
se niin, resonoi
niin, se. Niin. Ja kun se täytyy olla siinä jotenkin siinä varressa.
Kyllä.
Varressa tai siinä... Miksi sitä nyt sanottaisiin?
Niin, joku runko tai
niin, joku sellainen. Niin, joku perimmäinen onttous taustalla. Muutenhan ilman muuta kannattaisi visioida koko tuon puoleinen, nimenomaan suomalaiskansallisen kanteleen.
Niin, kyllä, nimenomaan. Ja ehkä sitä ukon jalkojen juuressa soitellaankin.
Niin, se voi olla jo kansallispuvulla tai ilman. Tiedä.
Riippuu siitä, milloin on kuollut. Jos on kuollut 1800-luvulla tai sen jälkeen, niin saattaa pukeutua kansallispukuun.
Mutta sanoisin ehkä 1880, niin. 1944 vuosina.
Aivan. Espoolainen vainaja.
Kansallispukuisten enkeleiden villeimmät vuodet.
Kyllä.
Niin espoolainen vainaja toki on saanut oman kansallispukunsa.
Vasta 80.
Kyllä. Se on totta ja tämän tietoa, että vain harvat ja valitut. Ja hyvät ystävät, paljastettakoon tässä vielä, että se ei ole mikään untuva takki sininen farkku yhdistelmä. Ja poppia.
Niin, jos nyt Bomani Dimite Armahia voi pop-esiintyjäksi luokitella, hän kuitenkin evästää meitä lukemaan kirjan. Kas heipä. Olemme täällä Radio Helsingin tulevasti ilmassa ohjelmassa. Ja... Olen Tuomas Nemalinna ja Jukka Relander. Hei. Olisiko aika toivottaa tervetulleeksi sinut?
Kiitos vaan. Kyllä mä täällä tavallaan on vähän niin kuin kulisseissa jo häärännyt. Pientä sutina on ollut.
Kyllä. Ei nyt äkkiarvaamattomia syöksäisyjä mikrofonin ääreen. Lupaa kysymättä.
Nimenomaan. Vähän samalla tavalla kuin ei suinkaan nyrkkeilyssä, vaan amerikkalaisessa showpainissa, missä katsomun puolelta... Joku tyyppi saattaa yhtäkkiä tulla ja tirvaista vastustava joukkueen henkilöä.
Roland Barthes, tunnettu ranskalainen kirjoittaja, nimenomaan ei kirjailija eikä filosofi, vaan écrivain, joka on, voidaan suomettaa kyllä kirjailijaksikin. Joka tapauksessa hän on kirjoittaja. Niin hän on kirjoittanut Chopinista esseen.
No, tämähän on tämä ranskalaisen intellektuaali niin kuin jatkuva kilpa siitä, että kuka osaa... Niin kuin, syvällisintä tuubaa vetää niin kuin amerikkalaiset populaarikulttuurista irti. Että se on siellähän on näitä, kun ne katsoo Terminaattoria ja näkee siinä mielettömiä kerronnallisia tasoja ja kuinka tässä niin kuin, kerronta ottaa distanssia elokuvan historiaan ja ironisoi päähenkilön niin kuin tätä ja siis hirveätä luentaa sieltä ulos ja jengi ajattelee, että just hyvä, joo, toi on aika paha, että nyt täytyy kyllä löytää tästä vielä joku toinen taso, että pannaan paremmaksi.
Siinä on. Vaikea sanoa, onko kysymys siitä, että tyypit on aina töissä silloinkin, kun on leffassa. Mm. Onko niiden työnteko noin hauskaa? eikö ne ole koskaan töissä?
Niin, tai sitten katsoo jotain vanha film nuori himas videolta ja rentoutuu ja sitten hampaa tirveskaa katsoa uuden amerikkalaisen kirjoittaakseen kulttuuriesseen, jolloin lyö muut ällikällä.
Kyllä.
Siitä tietysti voi olla, että Ranskassakin löytyy eri koulukuntia. Mä muistan kyllä, että filosofi Esa Saarinen joskus totesi toimintaelokuvista, että ne on rentouttavia. Että silloin pitää kriteerin olla se, että tämä asia, että jälkeen syntyy. Mutta sehän on totta, että sellainenkin.
Muistaakseni olet todennut, että teillä olevan sukutaipumuksen ja nähdä unia toimintaelokuvien muodossa.
No nimenomaan mun isä oli tässä mestari.
Okei.
Okay. Kyllä mullakin oli jossain vaiheessa, nyt niitä on ollut vähän vähemmän, johtuen siitä, että yllättävän usein kuitenkin joudun nukkumaan esimerkiksi numero 28 jalka suussa tai jotain tällaista. Se on jokainen kontraindikaatio unen näölle. Mutta isä oli kyllä hyvä siinä, että se oikein niin kuin innostuneena tuli aamulla. Tämä oli kyllä hieno uni, että nyt oli niin hyvää actionia, että semmoinen niin kuin pitkiä takaajakohtauksia ja hyvää toimintaa. Oli kyllä hieno.
Hänen jalkansa eivät sitten selittämättömästi lukkiutuneet juuri kesken takaa tai pakenemisyrityksen.
Numero 28 jalka suussa tarkoittaa, viittaa tyttäreni jalkaan.
Kyllä, mutta ajattelin isääsi, että jos hän niin oli mielissään näistä toiminta-elokuvunista, niin tietysti monethan näkevät niitä eräänlaisen
painajaisrekisterin
valoa.
Se on totta, joo. Teiku, hän oli jotenkin niin kuin, hän oli hyvin positiivinen ja valoisa henkilö. Että sellaiset niin kuin jännityksen tunteet, mitkä saattaa monella olla painajaista niin kuin pohjalla, muuttuivat hänellä sitten tällaiseksi niin kuin aika tyylikkääksi elokuvakerronnaksi, josta tuohon ainakin itse oli hyvin tyytyväinen.
Hän oli Bond-sukupolvea.
Hän oli Bond-sukupolvea. Hänen mukaansa itse asiassa olen ristinyt mielessäni tämän yhden sukupolven Bond-sukupolveksi, joka tarkoittaa sitä jengiä, jotka on tavallaan niin kuin kasvaneet, jotka on niin kuin kohdanneet nuoruuden jo 50-luvulla, jotka eivät niin kuin tavallaan ikänsä puolesta voi olla 60-lukulaisia, mutta jotka eivät enää ole kasvaneet sodan varjossa, siis samalla tavalla, että jotkut tällaiset tyypit, jotka on ollut 10-vuotiaat sodan päättyessä tai 15-vuotiaat, niillä tai jotenkin on katsonut niitä niin kuin tyyppejä, jotka on niin kuin niiden koulusta lähtenyt sotimaan, ne on niin kuin kokenut alemmuutta suhteessa niihin tyyppeihin. Mutta näillä oli sitten tämä tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että valotetaan maailma ja juodaan kintonikkeja ja
ja ollaan käydään Playboy-klubilla.
No, ehkä en ihan näin uskallettua kuvailmaa saattaisi mieleeni.
Mutta eräs mielessä on tämä Hugh Hefnerin maailma myöskin.
niin, just, no se on se sama maailma kyllä jo, missä hoidetaan niin asiat sujuvasti ja skoolataan ja näin poispäin.
Punaiset avoautot ovat joukkoliikenteen keskeisin väline.
Kyllä. Isäni tosin oli rättiesitikka 60-luvun alussa.
Kuulostaa boheemilta.
No se oli hieno. Siihen liittyy jotenkin tämmöinen että hän hyvän ystävänsä kanssa ajeli sillä kaupungilla ja kummallakin oli Sherlock Holmes-hattu päässä. Ja aina silloin täällä ystävä siinä pelkäjän paikalla niin nousi seisomaan ja alkoi ohjata liikennettä. Tällaisia hauskuuksia.
Joo, no.
Se on ihan erilaista tämmöistä niin kuin nuorten miesten huvittelua kuin esimerkiksi isoisäni aikanaan, joka taas sai karjalaispoikana pohjalaisessa osakunnassa sellaisen mielestään hyvän idean, että kun pohjalaiset laulaa, että ken on vetreempi ja nouskohot pöydälle, ja isoisä sitten nousi herätäkseen paljon myöhemmin Kansallismuseon puistosta.
No niin, kyseessä kuitenkaan oli tämmöinen polttarinsa.
Ei. Ei niistä sen.
Tunnemme myös Jeesuksesta kertovan laulun ken on syntynyt joulukuussa, ylös nouskohon.
Se on totta.
Tietämisestä ja ymmärtämisestä. Silta Bond-sukupolvesta. Tämän päivän teema on tietysti lyhyt ja ytimekäs. Jos mä sanon nyt yhden huomautuksen tästä teemasta, jos saan luvan, niin voisimme sitten paaluttaa jonkinlaisen lähtökohdan tämän etymologisen tarkastelun lisäksi. Tietäminen ja ymmärtäminen eivät ole sama asia. Mä perustelen tätä Sokrateen avulla. Sokrates on tunnetusti sanoi, että hän ei tiedä mitään. Tai hän ei luule tietävänsä, vaan tietää luulevansa. Ja kuitenkin Delfoin orakkeli sitten tunnetusti julisti Sokrateen Ateenan viisaammaksi mieheksi. Eli näyttää se siltä, että Sokrates siitä huolimatta tai sen takia, että hän ei tiennyt mitään, kuitenkin ymmärsi kaikkein eniten.
Niin siis hän on tavallaan niin kuin täydellinen antiteesi amerikkalaiselle Nerolle, joka käyttää sarvisankaisia silmälaseja, tai pullonpohjan silmälaseja, ja pärjää hyvin tietokilpailuissa.
Pärjää hyvin tietokilpailussa, lukee Nietzscheä ja osaa ratkaista korkean matematiikan yhtälöitä.
Okei. Ja on ristisanoissa ylivertainen.
Kyllä. Tämä on amerikkalainen Nero.
Joo. Voisi sanoa, että tämmöisen niin kuin teknistyneen, mutta jollain uudella tavalla ohentuneen kulttuurin tuote.
Kyllä. Me joilla on historian tajua, niin me ymmärrämme tämän. Niin, mutta tämä tietämisen ja ymmärtämisen niin kuin tietyllä tavalla käänteinenkin suhde, niin se on tässä ehkä semmoinen yksi lähtökohta.
Kyllä. Nythän itse asiassa maailma mahdollistaa meille taas luopumisen tietämisestä, koska kaikki tieto on potentiaalisesti hallussa, senhän voi googlata. Sen takia luulisi, että kouluopetuksessakin alettaisiin taas painottaa filosofiaa ja retoriikkaa ja klassisia kieliä.
Niin, klassiset kielet tietoyhteiskunnassa. Olisi muuten hyvä jonkin television puheohjelman aihe esimerkiksi.
Se on kyllä harmillista, että ei tähän kukaan ole vielä tarttunut. Sehän olisi pitkäkin teema, jolta
niin, tästä kyllä.
Aiheesta. Ehkä pitäisi A2:lle vinkata, niin, että se nimenomaan tämä 25 henkilön terveen järjen joukkohautaohjelma formaatti ottaisi tämän tarkasteltavaksi. Ehkä uusi TV-ilmaisu kasvaisi, lähtikin kasvamaan siitä.
Kyllä. 80 tyyppiä studioon.
Nimenomaan.
Kommentoimaan repliikkiä, joka lausuttiin 8 repliikkiä sitten.
Joo, mutta siinä voisi sitten valita, voisi olla esimerkiksi niin kuin klassisen filologian taiteet ja filosofian harjoittajat ja ehkä teologit muodostaa tämän kolmikannan, jossa sitten voitaisiin tätä tematiikkaa käsitellä.
Niin, se on Google-aikakausi. Mulla on siirrytty konsultoi Veikkonen ensyklopedia Britannikaa aikakaudesta, eli KVEB
niin
aikakaudesta KVG. Mutta siis Googlessa on nyt kai on ennen kaikkea tietoa, voisi ajatella. Voiko googlata ymmärrystä itselleen?
Tai voiko ymmärrys googlatessa kasvaa?
Niin.
Voiko ymmärrys kasvaa nettilehden keskustelusivustolla?
Kyllä varoittavien esimerkkien kautta tietysti ehkä. Joo, mutta yhdessä suhteessa ehkä googlaaminen voi lisätä ymmärrystä. Se on se, että kun tuossa mun Sokrates esimerkissä, niin tietäminen ja ymmärtäminen oli oikeastaan täysin käänteisessä suhteessa. Joka siis, jossa pointti ei ole vaan se, että Sokrates ymmärsi siitä huolimatta, että hän ei tiennyt mitään. Tosiasiassa hän tiesi kaikenlaista, vaan että juuri se, että hän tiesi, ettei tiennyt, mikä muodosti sen ymmärtämisen niin kuin ytimen.
Mitähän Sokrates olisi, mutta kelailu jostain Aristoteleista, jolla oli kaikenlaisia tällaisia niin kummallisia vimmoja. Se, esimerkiksi niin kuin halusi luetella kaikki Välimeren kalat.
Ja Aristoteles on eräs mielessä niin kuin sitten keksii tiedon juuri niin, nimenomaan. Niin. Sokrates oli ymmärryksen hahmo.
Ja se on muuten hyvä luettelo, minkä se teki. Välimerestä löydettiin Aristoteleille tuntematon laji ensimmäistä kertaa 1700-luvulla. Mm. Että pari tuhatta vuotta oli kuitenkin voimassa.
Niin.
Ehkä siinä suurin osa tästä ajasta ajateltiin, että jos sieltä löytyy joku toinen laji, niin se laji on väärässä, koska Aristoteles luetteli ne Välimeren kalat.
Joo. Kyllähän siis tietysti Platonilla oli nämä, ja jos dialogissa Sokrates on päähenkilöinen, niin nämä kaikki tietämisen sanat oli tietysti Platonin introdusoimia episteemejä ja teoriaa ja niin edelleen.
Mutta Sokrates kertaakaan snobbailla luetteloimalla lintulajeja tai historiahenkilöitä.
Niin, tai snobbailikin, mutta siis silloin hän kertoi joko myyttiä tai sitten kertoi sellaista tiedosta, josta ei juuri ole apua nyt tämän ongelman ratkaisemiseen.
Niin eikä veti toiset maton alla sillä, että tiesi kuitenkin helvetisti, mutta sitten toisin, tämä on ihan triviaalista. Niin, tämä on esimerkki siitä tiedosta, mistä ei ole mitään hyötyä.
Niin. Että nuo ovat vain esim. Kysymme rohkeuden olemusta. Emme halua, että mainitaan vain rohkeuden esimerkkejä.
Enkä ihme, että aatenalaiset rupesivat suunnittelemaan myrkyn juottamista tuolle sapekkaalle vanhukselle.
Niin, sehän on. Jotkut ihmiset, joitakin ihmisiä Sokrates spontaanisti ärsyttää juuri tuon vuoksi.
No, se on se kuuluisa sokraattinen metodi, kulkee kadulla tuilemassa.
Huonosti piiloteltua besservisserismiä.
Niin, se voi olla, että Sokrateen Helsinkiin tuotannossa on jo sijoittanut. Pekka Himanen on onnistunut tässä sokraattisessa metodissa siinä mielessä, että hänkin on onnistunut ärsyttämään hyvin monet ihmiset. Ja käsittääkseni lynkkauspartiot ovat jo liikkeellä.
Hänessä paradoksaalisti näköjään ärsyttää se, että hän ei ärsytä tarpeeksi.
Niin se on totta.
Esimerkiksi valtaeliittiä.
Niin, valtaeliitin ärsyttäminen olisi semmoista toimintaa, että se ärsyttäisi muita vähemmän.
Kyllä.
Mutta jos ei ärsytä valtaeliittiä, niin se ärsyttää.
Mutta siis se, että missä
mielessä... Syy siellä, kutka täällä, sanoisi tuohon. Anteeksi.
Niin, olin siitä puhumassa alun perin, että voiko googlaamisella lisääntyä ymmärrys. Niin... Sikäli kuin tietäminen ja ymmärtäminen taas eivät ole ainakaan vastakkaisia asioita, vaikka ovatkin eri asioita, niin ehkä googlaamisen kautta ymmärrys voi lisääntyä.
Mm-hmm.
Koska jos ajatellaan, että siis sikäli tieto ja ymmärrys ei ole vastakohtia, että on vaikea kuvitella, että esimerkiksi joku kehittäisi filosofian, jos me ajatellaan filosofialla nyt tällaista niin kuin filosofista järjestelmää. Ilman, että hänellä olisi minkäänlaista tiedollista tai kokemuksellista materiaalia maailmasta, jos hän ei tietäisi maailmasta mitään.
Niin, ja siis ylipäätään niin kuin motiivi niin kuin tuottaa menetelmiä, joilla voi prosessoida tietoa, saattaisi olla vähän hintsuhko,
niin.
Jos sitä tietoa alun perin ei olisi.
Kyllä. Joo, että kyllä siinä on joku aines. Sillä ymmärryksellä.
On kyllä, siitä täytyy jotain niin kuin jostain savesta sekin muovailla.
Jaha. Hallituksen, tai siis johtokunnan puheenjohtajat esiintyvät seuraavaksi. Ja he eivät ole samaa mieltä Beatlejen kanssa siitä, että rakkaus on ainoa, mitä tarvitaan, vaan oikeastaan sillä kannalla, että all we need is understanding. Kas terve. Olemme Radio Helsingin tuosta ilmassa-ohjelmassa. Tuomas Nevalinen, Jukka Lailander, aiheena tietäminen ja ymmärtäminen. Näin pakolliset kuviot on selvitetty. Kerrottakoon vielä, että Chairman of the Board esitti kappaleen All We Need Is Understanding.
Okei. Okay.
Hoidin nyt nämä kaikki kiusallisuudet tästä nopeasti alta pois, ettei me taas juuttuisi alkutervehdyskeskusteluun.
Nimenomaan. All we need is understatement alkutervehdykseksi.
Niukenne on ainoa, mitä tarvitsemme.
Kyllä.
Suomeksi.
Hene toteaa, kun luen täällä Shoutboxin saapunutta palautetta. Hei, mitä se tekee, kun joskus on oikein huono fiilis? Mitään vinkkejä meikälle muuta kuin, että kuuntele tätä ohjelmaa, joka tietty on hyvä juttu tääkin. Kyllä mun mielestä sanotaan, liian harvoin tulee sovellettu tätä, mutta sakeutuu niin oikeasti oikein taiteen pariin. Menee teatteriin näkee hyvän esityksen tai sellainen musiikki, joka koskettaa sielua tai erittäin niin hyvä leffa, johon eläytyy voimakkaasti. Niin. Se auttaa.
Se on kyllä totta.
Joo, ja tietysti kaikkein tiukimmissa tilanteissa kannattaa turvautua hyvän ystävän ja käydä filosofista väittelyä tai teemasta, koska kuten tämän sarjan, ohjelmasarjan kuuntelijat tietävät, me Tuomaksen kanssa olemme selvinneet Tšekille hävitystä finaaliottelusta nimenomaan 3-tuntisen filosofisen keskustelun keinoin.
Kyllä. Joo, toi taide, se on kyllä ihan totta. Myöskin gourmet ruoka on sellainen. Syöt todella loistavaa ruokaa, siitä tulee kohottunut olo. Mutta se käy tietysti hieman kalliiksi.
Kyllä.
Siihen ei ole.
Toiteen pari pääsee helpommallakin. Mm,
näin on.
Ja silloin kannattaa ehkä, se voi olla ensimmäinen temppu, jos on kurja olo syystä tai toisesta. Ihmisellähän tulee niitä päiviä. Mm. Jollakin usein ja jollakin silloin tällä, mutta kaikilla joskus. Niin, silloin on esimerkiksi Facebook-päivitys. Nyt missä on kaupungin kuumin taidepläjäys tarjolla? Tai kohottavin elokuva minunlaiselleni ihmiselle. Vinkkejä.
Yksi oudoimmista kohottumisen menetelmistä. Siis itselleni oudoimmista siksi, että en löydä omista käsityksistäni mitään teoreettista tukea sen syntymiselle. Mm-hmm. On se, että kun menee äänestämään, olo paranee.
No kyllähän äänestämään.
Minä olen vanha skeptisisti suhteessa parlamentaariseen demokratiaan. Tämä on kuitenkin huomaa, kuinka ideologia on tehnyt minussa myyrän työtään.
Joo.
Siellä kun on leivoskahveilla käynyt äänestämässä, niin kyllä on sellainen lievästi kohottunut olo.
Muistan tuon tunteen ajoilta, jolloin itse en ollut ehdokkaana vaaleissa.
Niin. Se varmasti muuttaa tätä näkökulmaa hieman. Käy
piirtämässä oman numeronsa lappuun ja tulee morkkis päällä kopista.
Mutta kiusaantuneena oven suun haastatteluita toimittajille.
Nimenomaan, just näin. SR toteaa, että sanonta sukata makkaralla. Kertokaa, mistä se tulee. Eikö nahka yleensä ole aika kireällä lihan ympärillä? Mutta siis tässä ajatellaan varmaan esimerkiksi makkaroista, kun puhutaan. No, saatellaan vyötäröllä, saattaa olla makkaroita. Ja se näyttää siltä ikään kuin vyötärön ympäri menisi poikittainen makkara. Mm. Kiertäisi kokonaan. Ja sukassa on tämä sama silloin, kun se on kurtussa sopivasti.
Minulla tulee tästä ilmauksesta mieleen 70-luvun lasten laulu Magdalenasta, jolla oli sukat makkaralla.
Kyllä. Jotain oli sängyn alla tai missä seuraavassa säkeessä.
Varmaankin.
Makkaralla ja alla muodosti.
Laulu jostain syystä ärsytti minua aina suunnattomasti jostain siis täysin irrationaalista syystä. Ja juuri siksi muistan sen paremmin kuin useimmat muut laulut.
Pelkääpä, että lahjoitit minulla juuri korvamakon. Benny toteaa 10:10, että nyt on kyllä tykitystä. Varmaankin viittaa alun kikattelujaksoon. Himas-asuja toteaa, että liittyykö tietämiseen vuorovaikutusta Newtonien voimavaikutusten lakien tapaan. Jos tiedän, että auto on punainen, liittyykö tietoon esimerkiksi automaattisesti jokin vastatieto, kuten voimaa, vastavoima, vai vaikuttaako tietäminen ympäristöön tai jotain? Tämä katkeaa kesken.
Hauska kysymys. Palataan siihen.
Tiedän tästä tietämisestä niin vähän, mutta merkitään siihen tuonne ruksi tai joku palamisen. Shoutbox-jakson jälkeen. Petri toteaa, että mitä jos sitten tänään käyttäisikään puolta ohjelman loppuajasta shouttia lukemiseen? Arvokkaat höpinänne ovat mielenkiintoisempia. Pärde toteaa, että ai puhutteko te niin kuin snaijaamisesta ja boniaamisesta? Mielestäni snaijaaminen ja boniaaminen, niin ne on muuten. Siinä on, hetkinen, snaijata.
Boniata on musta aika lailla sama asia. Oivaltaa, niin. Tajuta.
Snaijata on niin kuin hiffata, jos suomeksi sanotaan.
Joka on boniata.
Niin, kyllä se on boniata.
30-luvun Helsingin slangilla.
Niin. Se on Venäjä molemmat alkuperältä.
Varmaan, on snaijata ainakin.
Snaijata on ainakin. Mä olen siis ensimmäistä kertaa kuullut boniata, verbin kuopiolais isännän suusta. Vuodessa nyt minä rupeen ponjoomaan.
Juu, sun toi Sitisavo on hauska ilmiö.
Tämä kyseinen isäntä ei ollut sitisavolainen.
Mutta hän ikään kuin puhui. No alkoi vuotaa verta nenästä.
No niin, minä voin täällä sitten puhella yksikseni. Jos voidaan nämä shoutit läpi, niin
olen näköjään eläytynyt tähän nyrkkeilyanalogiaan toden teolla.
Mutta oikeasti käy hakemassa paperia, mä voin lukea nämä shoutit läpi sillä aikaa, niin siirrytään keskustelujaksoon. Täällä keskustelu käy niin kuumana, että todellakin Tuomaksen nenä oli vinksahtaa sijoilta. Mutta jatkamme tästä. Jyri toteaa, että jatkoa ymmärtämisen semantiikalle. Miten ymmärrätte sanan germaanisen vastineen förstå, verstehen, understand? Tähänkin pitää palata, kunhan kollega tuolta löytää. Nyt sieltä tuleekin iso tuppo nenässään. Toinen keskustelija takaisin ja tuomari tarkastaa hänet, että voiko hän jatkaa keskustelua. Ja nyt minun on hyvin vaikea keskittyä, koska Tuomaksen vasemmanpuoleisesta sieraimesta tulee yksi nissu nenäliina aika pitkälle. Robert Nestabiori toteaa, että ympyröstä tuli mieleen, että onnistuuko Venn-diagrammien käyttäminen puheradiossa? Venn-diagrammien.
Olen kuullut tuon termin.
Yleensä graafinen esitystapa ei ole omiaan radioon. Täällä pyydettiin tulkintaa sanasta first over stehen understand. Germaaninen tietäminen.
Sanoppa hieman hitaammin.
First over stehen tai understand.
Niin. Joo.
First on niin kuin tavallaan esiseistä.
Niin, no niin, on understand on samanlainen.
On allaseista.
Joo. Siitä tulee tietysti mieleen nämä kreikan erilaiset sanat, niin kuin hypokeimenon ja tällaiset, hypoteesi myös. Kaikki tarkoittaa tavallaan tämä toisella alle asetettua. Ja se tarkoittaa erässä mielessä sitä niin kuin oletusta tai lähtökohtaa, jonka nojalla se ymmärtäminen tulee mahdolliseksi. Mm-hmm. Eli että silloin ymmärtää jonkun asian, kun... Niin.
Tässäpä se. Jack toteaa, että Vitruviuksen antiikin aikana idea Leonardo Renessanssi aikainen piirros. Minä tein empiirisen virheen tämän kohdalla, mutta Tuomaskin sen jo korjasi. Lintsi toteaa, että voisitteko joskus valita ohjelmanne aiheeksi ja verrattoman älynne pieksennän kohteeksi Radio Helsingissä maanantai-iltapäivisin kuultaman filosofisen törmäysautokaahailun jalat tukevasti ilmassa tekijät olisivat varmaan otettuja. Mutta kun täällä ei ole sellaista ohjelmaa kuin jalat tukevasti ilmassa, hyvät ystävät. Perimäinen onttous taas toteaa, harpussa on suuri kaikukoppa, kuten kanteleessa tai teidän päässä. Kiitos. Perimäinen onttous, mutta tässä peräänkuulutettiin nimenomaan lyyran kaikukoppaa.
Eiköhän se perustu harppumaisiin ratkaisuihin sekin.
T-klubi fani lähettää tänne viestin. Tsekkaako Tuomas valitsemia musiikkia yhtään etukäteen ja miksi et?
Niin, pääsen nyt 4088 kerran selittämään tämän ohjelman historian aikana, että valitsen kappaleet.
Voi kielellä 4280 niin, kerran.
Kuiskaen jokisen kielellä ollakseni spesifi. Niin selittämään, että valitsen kappaleet pelkästään nimen perusteella. Tämähän on siis puheohjelma ja musiikki on vain kiusallinen lisäke. Joten korostan tätä tekstuaalista aspektia näissä kappaleissa. Mä en suinkaan kuuntele näitä etukäteen. Minä tietysti keskityn aivan muilla tavoin tähän ohjelmaan. Lueskelemalla lähdekirjallisuutta ja keskustelemalla käsikirjoittajana Fransatiimin kanssa.
Totta. Okei. Okay. James Bowie toteaa täällä, että siis puhuttiinko nyt David Bond-sukupolvesta? Aivan. T-klubifani jatkaa, kumpi voittaisi, Juha Siltala vai Matti Klinge? Totean tähän, että Matti Klinge on parempi pianonsoittaja ja Juha Siltala voittaa moottoripyöräilijänä hiuksen hienosti.
Niin.
Mikä pitäisi olla aihe?
Tosiaankin hieman lajista.
Kyllä, nimenomaan. Joo. Ja itse asiassa hyvin vaikea kuvitella heitä minkään niin kuin saman lajin ääreen.
Niin, tietysti joku äkkiväärä maallikko voisi ehdottaa historian tutkimusta.
Jaa, no.
Sitä tuskin tässä ajetaan takaa.
Tuo olisi kyllä kovin äkkiväärä ehdotelma. Kristo, että mitä pitäisi olla aiheena, että joko Relander tai Nevalina saataisiin osallistumaan Ylen keskusteluiltaan tuohon järjen joukkohautaamiseen?
Niin, siis
tämä on kerran kutsuttukin ja olen suostunut siinä, mutta sitten joudun vaalikaranteeniin.
Jaha.
Ja tietysti... Siinä tilanteessa oli tästä hieman harmistunut, koska olisi ihan ollut. Toki silloin kannattaa niin kuin, tietysti mennä telkkariin, jos on vaalit lähestymässä. Mutta
1500 euron palkkio. Kyllä lähtisin.
Kyllä, joo. Eikä siellä tarvitse sanoa mitään.
Ei. Sillä pääsekään sanomaan mitään.
Niin. Tai sitten voi tavallaan niin kuin mitä nyt jääkiekkoon valmentajatkin aina saa, että siihen omaan tekemiseen keskittyy. ihan pelaa omaa peliä.
Joo.
Et jos tyypit niin kuin
omaa puhuu teemaa.
Josta, niin, että Päivi Räsänen tuolla ja arkkipiispa tuolla ja tota, sitten joku loukkaantunut ateisti tuolla, niin siinä voi kerta kaikkiaan niin lähteä puhumaan sfääriä harmoniasta tai jostain niin kuin, siis omaan tekemiseen, niin kuin oman, pitää oman pään puhtana.
Siinä niin voisi niin siirtyä uudelle tasolle ja sanoa, että niin mä viittasin nyt tota, siihen kahdeksanneksi edelliseen teemailtaan ja kommentoisin siis sitä.
Niin todella, että niin kuin silloin tota, 3 vuotta sitten joulukuisessa keskustelussa niin todettiin. Että haluaisin tähän nyt puuttua. Minä olen tässä odottanut puheenvuoroa.
Niin.
Haluaisin tähän puuttua todella.
Silloinen arkkipiispa oli vieraana tässä ohjelmassa.
Niin. Niin hänhän niin kuin empiirisesti väärin totesi, että piste.
Kyllä.
Kyllä. Joo. Joku tämmöinen voisi olla tulokulma. Mutta siellä on itse asiassa meidän niinku roolillemme on yhä vähemmän käyttöä, koska mä oon huomannut, että siellä on jopa niinku tällaisesta, se on nyt otettu tämmöinen niinku reipas linjaus, että kun pyydetään studion tavallisia ihmisiä keskustelua.
Oho, joo. Uskallias veto.
Niin, no tota, joo. Ja se on tietysti rohkeaa niinku, ja raikasta TV-työtä. Nimenomaan kutsua tupa täyteen ihmisiä, jotka eivät ole lainkaan harjaantuneet puhumaan televisiossa.
Sehän on vanha. Ikään kuin populistinen virhepäätelmä ajatella, että julkisuudessa on kahdenlaisia ihmisiä, siis tavallisia ihmisiä ja ei-tavallisia ihmisiä. Sitten jotenkin suosia tavallisia ihmisiä, koska siis se mikä ainoa kriteeri, mikä on niin kuin tavallisen ja jonkun muun ihmisen välillä suhteessa julkisuuteen, on se esiintyvätkö he julkisuudessa vai ei.
Kyllä.
Jolloin se performatiivisesti kumoutuu tämä tavallisen ihmisen määritelmä heti, kun menee sinne ruutuun.
No siis, tämä Tavis on hankala hahmo. Mä muistan, oli semmoinen ohjelmasarja, keskustelusarja tai joku tämmöinen, missä nimenomaan niin, haluttiin taviksia. Ja tuntuu, että sen tekijät niin kun jahtisivat kissoja ja koirien kanssa niin kun tyyliin siis niin kun moniraaja halvaantunutta tuulipukua käyttävää, seksuaalisesti hyväksi käytettyä alkoholistia saadakseen todellakin taviksen nyt ruutuun.
Kääntäen monista julkiksista löytyisi tuo ominaisuusyhdistelmä kuin itsestään. Luin myös lehdestä puhuttelevan haastattelun suomalaisesta tosi-TV-veteraanista, joka on osallistunut 8 eri tosi-TV-formaattiin. Siis hän on mennyt naimisiin Satu Häät ohjelmassa ja ollut sitten ties missä muissa ja selviytyjänä ja vankilassa olleena ja ties missä roolissa hän on ollut sekä dokumenteissa että tosi-TV:ssä. Se on mielenkiintoinen ura.
Mä kyllä tähän ehkä melkein vastaisin nyt kokemuskäsitteen kaksiteräisellä miekalla, että, että tuota, jos ei yhdestä kokeilusta opi, niin pitäisi jo seuraavasta ohjelmasta hylätä tämä kilpailija puuttuvien kykyjen vuoksi.
Sama pätee Satuhäihin.
Niin. Joo.
Oliko siellä vielä kommentteja?
Kommentit on käyty läpi, että se nyt vaivihkaa ikään kuin.
Siellähän oli se yksi kysymys.
Kohti käsikirjoitusta, mutta totta, me lupasimme palata tähän yhteen kysymykseen. Ja
tämä tieto ja vastatieto, sehän on sehän hauska ajatus. Siis sinänsä niin kuin modernissa tietoteoriassa koko tietoteoria on niin kuin modernin filosofian oppikirjamainen hirviöluomus. Niin. Ajatellaan tietysti niin, että tietäminen ei vaikuta maailmaan. Tietäminen tapahtuu maailman sivusta tai reunalta, jossa subjekti vain representoi kuuluisasti itselleen maailmaa, mutta se ei vaikuta maailmaan millään tavalla. Tämä on siis tämä, niin kuin voisiko sanoa, perinnäinen moderni käsitys. Mutta jos me nyt ajatellaan, no siis yhteiskunnallisesta ja historiallisesta todellisuudesta tietysti löytyy paljon esimerkkejä tiedosta ja vastatiedosta, jotka niin kuin valta ja vastavalta konsanaan kutsuvat toisensa luokseen. Sen lisäksi on käsityksiä, jotka osallistuu itse maailman rakentumiseen. Ajatellaan nyt vaikkapa ajatusta valtion ja kansalaisyhteiskunnan erosta tai ajatusta autonomisesta taiteesta.
Niin, jos mä vähän tässä konkretisoisin.
Niin. Olin juuri tulossa esimerkkiin, mutta jatkamaan.
Okay,
jatkamaan.
Niin, ja konkreettisesta tuli heti mieleeni betoni.
Kyllä.
Ja tota, ei voida ajatella niin, että jos seisomme sillan vierellä, että uskomme betonin lujuuteen, pitää sitä pystyssä. Mutta jos seisomme valtion äärellä, niin tämä usko nimenomaan pitää sitä valtiota pystyssä.
Kyllä, joo. Ja jos sä niin kuin voisi sanoa, että yhteiskunnassa instituutiossa, niin tietty käsitys sen instituution luonteesta on osa sitä instituutiota itseään.
Mm-hmm.
Eli
oikeuslaitos.
Mm, kyllä. Ja se ei tietysti sulje sitä pois, etteikö niin kuin siitä voisi olla erilaisia kiistoja tai erilaisia näkemyksiä, tai etteikö tämä käsitys suorastaan voisi olla ideologinen luonteeltaan, joka pitää sitä instituutiota yllä. Pikemminkin päinvastoin, mutta se joka tapauksessa on osa sitä.
Toki. Ehkä katsomme tämän kysymyksen vastatuksia ja palaamme päiväjärjestykseen.
Ainakin vastaamisen muutamat ääriviivat on sutaistu.
Joo, sille varattu vastaamiselle varattu aikaa nyt kulunut. Tässä on erätauko lähestymässä ja avustushenkilökunta pyyhkeet käsissään lähestyy. Tulee virvottamaan ja nyt hoitaa tuon vuotavan nenäsikin kuntoon, niin että pääset ehkä sitten tuomarin sormiin lävitse seuraavaan erään.
Ennen kuulematonta puheohjelmien historiassa, että tämä päätyisi tekniseen tyrmäykseen.
Kyllä. Kyllä.
Ensimmäistä kertaa historiassa lähellä tämä tilanne. Tätä jännittäessä me kuuntelemme PMMP:tä, joka kyselee kärsimättömästi, etkö ymmärrä. No mutta hei, olen täällä Radio Helsingissä ja vedän tukevasti ilmassa ohjelmaa, sillä olen täällä studiossa yksin ollen Tuomas Nevallinna, minä. Ja vain kaksi askelta erottaa tämän ohjelman sen vakinaisesta asusta ja näin ne on otettu.
No niin. Hanskat kopsahtavat yhteen tuossa keskellä ja alamme pomppia paikallamme.
Kyllä.
Se on nimenomaan tärkeä lähtökohta tähän on radiotyöhön silloin, kun
ilman tik-ilmiötä ajattelusta ei tule mitään.
No totta. Siis meillä on aina ollut tämä vastakkainen asettelu.
Paitsi kerran, kun puhuimme vierekkäin.
Kyllä. Se oli rinnakkain ajattelua. Ja se kyllä ehkä jäi monille kuulijoille mieleen nimenomaan. Eläydymme voimakkaasti siihen, miltä George Harrisonista ja Paul McCartneysta tuntui laulaa samaan mikrofoniin. Mutta nyt todellakin ei voi sanoa, että pallo olisi pudonnut tai kiekko olisi pudonnut jäähän tai jotain sellaista, vaan keskustelua.
Kenties aika on pyörähtänyt käyntiin, aika kuin jalkapalloselostajat silloin tällöin sanovat.
Niin, se on ainakin. Kukapa väittää, että jalkapallo olisi filosofinen laji.
Niin. Varsinkin sen jälkeen, kun Saksa on tehnyt 3 kaappia Brasilian päähän.
Se on alkaa olla sitten jo kanveesi keikka, koska 3 kaappia päässä oli vaikea pelata.
Myös brasilialaiset huomasivat.
Oliko tämä muuten joku syy, että äänitarkkailija äsken kovasti näytti noita shoutboxeja tällainen ruudulta?
Meillä on tullut liikennetiedot, ja kun puhumme aikaisemmin tuosta kohottumisesta, niin tämähän on meillä aina ollut sellainen huippuhetki.
Okei. Mä en tajua mitään nimimerkki. Siellä kyllä kyselee myöskin, että onko tänään taas aiheena jääkiekko- ja urheiluaiheinen sanasto. Ei, mutta liikennetukos. Hyvät ystävät, nyt seuraa liikennetiedot. Tämä tuntuu taas ihan kuin oltaisiin oikeasti radiossa. Tekemässä ihan oikeita
toimittajia.
Niin te, jotka olette siellä liikenteessä, niin kiinnittäkääpä huomiota siihen, että Manskulla pullonkaula Hesperiankadun kohdalla, joka tällä hetkellä on ruuhkauttanut Manskun eduskuntatalolle saakka. Bussikolari, välttäkää Manskua, kiertäkää, myykää autonne, hankkikaa polkupyörä, käyttäkää joukkoliikennettä, menkää metrolla, ottakaa juna. No niin, sellaista.
Kuulijat voivat itse päätellä, missä kohdin nämä liikennetiedot päättyi ja missä kohdin alkoi Jukka Relanderin vaurikas kunnallispoliittinen improvisaatio.
No, tuo oli aika semmoinen opetetun koiran räkytys siihen päälle. Jos kaikki eivät kuulleet rapinasta, niin ilmoitettakoon, että otan kohta pastilliin.
Mm-hmm. Sehän on mielenkiintoista.
Nimenomaan ajattelin sinua viihdyttää tällä yksityiskohdalla, koska tosin sinä olet ainoa, joka näki tämän, että aion ottaa pastilliin.
tässä toteutui ammattimaisen radiotyön kaksi ehdotonta sääntöä. Toinen on se, että ilmoitetaan aina julkisesti, kun otetaan fastille. Toiseksi se, että tämä kaikki tapahtuu minun viihdyttämiseksi kuulijoiden kustannuksella. Ja kun näistä ohjenuorista olemme nyt pitäneet jo 12 vuotta kiinni, niin ilman kun tällainen radiotyön klassikko on nyt käsissä.
No, tämä on vaan tätä käsikirjoittajan ilkikurista draaman tajua. Siis useinhan näytelmässä tai TV-sarjassa elokuvassa on joku hahmo lavalla tai framilla, joka edustaa katsojaa.
Kyllä.
Ja kuulijaa, joka on niin tällainen stand-in, jolle tavallaan pitää kertoa kaikki nämä asiat, mitä katsojalla ja kuulijallakin pitää kertoa ja näin poispäin. Niin tässä tietysti niin kuin dramaturgimme yhdessä käsikirjoittajan kanssa niin kuin monimutkaisesti sommittelee tätä, että kuka milloinkin saa toimia katsojan, kuulijan edustajana.
Kyllähän minäkin tämän huikean radionäytelmän veteraanina tiedän sen, että jos tuossa pöydällä on pastillipurkki, niin sitä käytetään.
Nimenomaan, siis.
Viimeisenä
sama olisi minun totta vielä pitänyt osata päätellä sinun valkoisesta nenäliivästäsi.
Toden totta. Vaikeinta oli saada näyttämään se luontevalta tämä verenvuoto jälleen kerran. Niin. Puraisin sitä kuuluisaa ketsuppipalloa, jossa juuri sopivalla hetkellä. Ja tungin sen sitten nenääni. Se on sellaista teatteriverta täällä.
Itse ajattelin, että olet aamulla sullonut viinimarjoja.
No, tämä oli ensimmäisen version kokeiluja, josta sitten luovuttiin. Jukka Relander ja voin kertoa teille kuulijat, huvittaa kaikkein eniten se, että tämä kuvittelee minut johonkin tilanteeseen. Tässä tapauksessa ilmeisesti minä tunkemassa viinimarjoja sieraimeen on nyt se visio, josta kollega ei oikein tarvitse päästä eroon minua itseäni sitä kokeileena. Ei huvita yhtä paljon, mutta tervetuloa takaisin tähän maailmaan.
Joo, olisi ehkä syytä kuitenkin tässä tietämistä ja kokemusta analysoidessa miettiä myöskin tätä iän ja vuosirenkaiden kasautumisen merkitystä siihen ylipäätään niin kuin sen kannalta, että mitä kykenemme käsittämään.
Niin, kokemushan on sellainen käsite, joka liittyy, joka on tavallaan vanha esitieteellinen käsite. Siis en nyt viittaa niin kuin kokeellisen tieteen saavutuksiin, vaan kokemuksien jona sellaisena karttuvana asiana. Vähän siinä mielessä, kun 30 vuoden suutarin työ tai kansanviisaudet perustuvat karttuneeseen kokemukseen.
Jopa ylisukupolviseen.
Niin, mutta siinähän niin kuin yhdistyy tieto ja ymmärrys. Niin, traditio on kokemusta siis tässä mielessä.
Nimenomaan, että siinä voi sananlaskuja sutkautteleva tyyppi todeta saapuneelle haastattelijalle, että olen nähnyt pitkälle, mutta olen seissyt jättiläisten harteilla. Viitaten koko ylisukupolviseen traditioon, joka on tuonkin sutkauksen tuottanut.
Aivan, toki siinä on aina tämä paikallisväri. Harjaantuneimmat kansanviisauksien ja hokemien viljelijät osaavat aina lisätä perään tämän paikkakunnan, josta se on peräisin.
Nimenomaan.
Esimerkiksi Sotkamo.
Tai Loimaa.
Niin, kyllä. Aivan. Se on toden totta. Aina paikallaan tässä folkloressa. Lieksa.
Toisinto Hattulasta.
Kyllä.
Saattaa hyvinkin olla tyypillinen tälle.
Joo, mutta kokemushan on se, minkä sitten, kun moderni yhteiskunta kahdessa mielessä asettaa kyseenalaista kahta kautta. Toinen on tiede, jossa kun teoreettinen tieto, joka on persoonatonta, jossa ei ole mitään väliä sillä, että siirretäänkö se eteenpäin jollain tavalla henkilökohtaisesti, esimerkiksi kädestä pitäen opettamalla vaikka kirjojen kautta tai miten hyvänsä. Tämä tieto ei muutu periaatteessa, kun se siirretään paikasta toiseen.
Hmm.
Tietokoneet, jotka kopioivat tiedostoja, niin ne ovat niin kuin puhtaasti teoreettisen tiedon niin kuin malliesimerkkejä, in action.
Se on ikävä tilanne, jos tietysti, mutta sen sijaan muuttuu kopioitaessa, silloin tulee erilaisia virheilmoituksia.
Sen sijaan
niin
yhdessä soittaminen, jonkun instrumentin, niin että soittaa toisen kanssa, se on oppimista, jossa taas niin kuin kokemus karttuu molemmilla.
Kyllä, kyllä. Siinä se kokemus karttuu ihan varmasti, kun esimerkiksi yrittää yhdessä soittaa nokkahuilua.
Niin, se on totta. Siitä voi tulla mieleenpainuvakin kokemus. Ja ne mielikuvat nyt sikseen. Joo. Niin, voisi sanoa, että kokemuksessa on aina joku eletyn tiedon niin kuin elementtiä. Ja se mitä tapahtuu tässä kuuluisessa modernissa on se, että tiedosta katoaa eletty aines. Siitä tulee teoreettista asiantuntijatietoa. Ja taas eletystä katoaa kokemuksellinen aines. Eli ja, siitä niin tulee elämystä, fiilistä tai jotain tällaista.
Ja jos ajatellaan, niin muistaakseni sun kirjallisesta tuotannosta tuttu hahmo tämä Uuden Suomen yleisöosasto ja ruhtinaana hallinnut nimimerkki.
Turhaanko? Olemme käyneet 3 sotaa.
Nimenomaan, kun hän sinne ilmestyy paikalle paheksumaan nuorison uusimpia edesottamuksia. Puhutaan 60-luvun lopusta, 70-luvun alusta. Ja hänhän usein viittasi juuri siihen laaja-alaisuuteen. Hän on kokemuksen varassa saavuttanut.
Kyllä.
Nuoriso ei ymmärrä.
Niin. Heiltä puuttuu historian taju.
Nimenomaan.
Se on,
koska nuorisohan ei enää ole kiinnostunut historiasta.
Se on mielenkiintoista, kuinka tämä omasta mielestä niin laaja-alainen henkilö voi vaikuttaa kaikkien muiden mielestä niin tunkkaiselta ja kapeakatseiselta.
Suorastaan fakki-idiootilta.
Kyllä.
Jonka jorinat ovat rasittavia. Suorastaan uuvuttavia. Toistuvat rikkinäisen äänilevyn tavoin samanlaisina.
Nimittäin kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että modernisuus tuhoaa 2 kautta tätä kokemusta. Ja tiede on toinen. Toinen on siis tämä niin kuin tavallaan modernisaatio itse, siis siinä mielessä, että se moderni kokemus ja moderni maailma merkitsee sitä, että sanan moderni hengessä, että uusi on parempaa kuin vanha.
Niin.
Jolloin siis esi-isien suusta ei enää tulekaan ikiaikaisia viisauksia, joita koko ihmiskunnan ja heimon tradition yhteinen kokemuskarttumo on meille tarjonnut, vaan siellä onkin tunkkaisia brezhneviläisiä rakenteita, joista dynaamiset nuoret leijonat haluavat päästä eroon.
No, samalla tavalla ajattelivat myöskin 70-luvulla poliittisten nuorisoliikkeiden edustajat, jotka ajattelivat vanhoja käkkejä, jotka näkivät, elivät maailmassa, jota ei enää ollut edes kartalla olemassa. Mm.
Niin, silloinen nuorisosukupolvihan samastui paljolti maahan, jota ei sitten 10 vuotta myöhemmin enää ollut kartalla olemassa.
Sekin aiheutti sitten myöhemmin omat tekniset ongelmansa tälle samaistumiselle, ja siitä on joitakin kunnianhimoisia yrityksiä jäljellä, kuten esimerkiksi viimeisen SKP-fraktion rakkaussuhde Putinin Venäjään, joka on ehkä semmoinen henkinen kolmoissluts parhaimmillaan, niin. If there ever was one.
Kyllä, nimenomaan kolmoi sluts.
Kyllä. Niin, mut siis.
Hei, mun täytyy kysyä yksi pieni asia. Tee mentaalinen nootti siitä, mitä mä joudut sanoa. Nimittäin siihen nähden, kuinka paljon itse olen viljellyt tätä turhaan, kun olemme käyneet 3 sotaa nimimerkkiä, niin mun täytyy tunnustaa, että ei ole aavistustakaan siitä, mitkä nuo 3 sotaa täsmälleen ovat.
Niin.
Ilmeisesti siis luokkasota, kansalaissota, sisällissota, jotka ovat siis 1 sota.
Vapaussota.
On yksi, niin.
Se kuuluu tähän.
Niin, vapaussota, joo.
No, väittäisin, että juuri tämä nimimerkki turhan kokemme 300 kuvitteli maassa käydyn vapaussota.
Kyllä, niin. Ja se on varmaan näistä yksi. Onko sitten talvi ja jatkosota, 2 muuta, vai kenties Suomen sota? Aiko se sota, joka johti niin, täyssinän rauhaan?
No tämmöinen merkki on ainakin sitä mieltä, että...
Suuri pohjan sota.
Kyllä. Puhuttakaa vanhasta vihasta. 1995. Tämä nimimerkki on ainakin ollut vakuuttunut siitä, että Lapin sota oli turha. Turhaan kävimme Lapin sodan.
Kirjoittaa sama ihminen toisaalla.
Niin se voi olla, että tota, Vapaustalvia jatko olisi tämän nimimerkin tietokilpailun vastaus tässä. Niin. Kysymyksessä, mitkä kolme sota. Siis siinä mielessä, jos ajatellaan tota, niin kuin sotia, missä Suomi on jossakin menestynyt, ollut voittavalla puolella, niin kyllä silloin kannattaa aina muistella tuota Ruotsin ja Tanskan välistä sotaa 1658, koska jossa siis ruotsalaiset hyökkäsivät aika ovelasti, poikkeuksellisen kylmä talvi ruotsalaiset hyökkäsivät ovelasti Tanskan salmien yli jäätä pitkin. Tanskalaisten joukkojen salusta ja silloin saavuttivat merkittävän voiton tässä sodassa. Ja tuota, se onkin edellinen kerta, kun Suomi on ollut voittavalla puolella missään sodassa.
Sehän on, tuossa joku shoutboxitse kyseli meiltä neuvoa siitä, että jos on masentunut, niin mitä voisi tehdä olonsa piristämiseksi. Niin tietysti tämähän on meidän vanha neuvomme, että muistele Ruotsin ja Tanskan välistä sotaa vuodelta 1658.
Nimenomaan, jossa Ruotsin armeija taisteli viimeisen suomalaisen pitäkseen Skånen ruotsalaisena.
Aiheuttaa vieläkin spontaanisti hyvän mielen, kun sanottu on ääninen.
Mutta se todettakoon tähän vielä, nyt kun Tuomas alkaa tässä valmistautua biisin juontamiseen ja olemme vetäytymässä taas omiin kulmauksiimme sinisissä ja punaisissa shortseissa.
Ei saa mitään näkyä.
Mä yritän olla saamatta näkyä tästä tota, shortseista. Mä kyllä autuasti unohdin, mitä mä olin sanomassa, mutta...
Niin. Se oli oikein kiiruudit huomauttamaan sen, että ennen biisijuontoa ehtisit sen sanoa.
No ehkä mä sanon sen biisijuonon jälkeen, koska mä kuitenkin jäin miettimään meitä sinisissä ja punaisissa shortseissa. Ja mä jotenkin jäin nyt siis, tää näkymä pysäytti, mutta mä en tällä kertaa pudonnut tuolelta, alkanut kyynelehtiä tai kikattaa, mutta tää pysäytti mut kerta kaikkiaan.
Niissä on no, tietysti etäisesti silkkiä muistuttavasta materiaalista, ja siinä on sellainen ruusuke navan kohdalla.
Se todettakoon tässä kuitenkin nyt biisiä odotellessa, että siis mä oon aina itse luullut, että Skånessa puhuttu ruotsi. Perua siitä, että siellä asuneet tanskalaiset eivät koskaan oikein oppineet kunnolla puhumaan ruotsia. Ja lopputuloksena oli jonkunnäköinen hieman oudohko sekasotku. Mutta siinä on taustalla siis, että jos Skåne olisi joko jäänyt osaksi Tanskaa, tai että varsinkin siinä tapauksessa, että se olisi jollakin tavalla jostain syystä itsenäistynyt, niin olisi kehittynyt Skånen kieli. Skånessa puhuttu skandinaavinen kieli ja ilmeisesti Bornholm ja Tanska. ne muodosti yhdessä sellaisen 1600-luvulla vielä sellaisen.
Mutta siis juuri suomalaisten sankarilliset sotaponnistukset estivät tämän kehityksen, no siis, ymmärsinkö oikein?
Tämä nyt on populaari uskomus ainakin tässä maassa, että kaikki Ruotsin menestyksellä hoitamat sodat on toki sodittu suomalaisvoimin. Se on ehkä tästä niin kuin kielitieteellisestä seikasta erillinen tiedonsiru, joka sanoisin, kun seisoo savijaloilla.
No, mutta nyt siihen kuuluisaksi tulleeseen biisijuontoon. Eye to Eye-niminen yhtye esittää osuvan kommentin tähän ohjelmaan. More hopeless knowledge. No, mutta hyvänen aika, heippa. Se oli melkein yhtä hyvä, mutta ei ihan, kuin koomikko Krissa Salmisen klassikko tervehdys siis moi.
No niin. Ei ole muuten varmaan kertaakaan aloitettu keskusteluosuutta sanomalla se on moro.
Ei niin. Parenteisissä merkitsevä katse.
Kyllä. Ihan nopeasti muutama shoutti tässä ennen kuin vedämme sitten langanpäitä yhteen. Kuulija toteaa täällä, että tykkään teidän ohjelmasta. Kiitos kuulija. Lähes kuulija toteaa, voiko nettistriimiin laittaa lisää reilusti lisää volyymia. Puhe kuuluu hänin tuskin. Hänkin ehkä tykkäisi ohjelmasta, jos kuulisi. Asia tutkitaan kuulemma jatkuvasti, me selvitimme tätä. Päivänsäde taas toteaa, että voiko mörkö pelätä pimeää.
Niin. Mä sanoisin, että ei.
Okei, okay, niin. Koska tavallaan niin kuin pimeässähän pelätään juuri sitä mörköä.
Ylipäätään tämä, niin kuin kerran mä oon nähnyt sellaisen kauhuelokuvan, jossa Nicole Kidman esitti äitiä, jonka talossa kummitteli. Mm-hmm. Ja sitten lopussa kävi ilmi, että itse asiassa Nicole Kidman oli se kummitus.
Okay.
Ja ne kummitukset olivat siellä talossa asuva oikea perhe.
Joo, mä muistan tämän. Aivan, joo.
Ja ihan varma tämän nurinpääkäännöksen toimivuudesta.
No sehän ei tiennyt olevansa mörkö.
Niin.
Tai kummitus tai mikäli.
Niin.
Joo, totta. Mutta siis sehän tässä on, että tavallaan niin kuin, pimeässähän voi pelottaa juuri se, että emme tiedä, mitä siellä on.
Mm.
Ja se on kauhua.
Mm.
Sitten kun niin kuin hirviö näyttäytyy, vaikka Alien elokuvassa yhtäkkiä tämä niin kuin, hirviö näyttäytyy ensimmäistä kertaa, niin sitten siinä vaiheessa niin kuin kauhu muuttuu toiminnaksi.
Mm. Kyllä.
Ja se tunnetila muuttuu, että tavallaan mörkö tietää, mitä siellä pimeässä on. Sen takia se ei voi pelätä pimeään siinä merkityksessä, kuin pimeää pelkävä ihminen pelkää pimeää.
Niin, että onko möröllä itse suhde? Koska voisi tietysti niin, ajatella, että sekä...
terapoidot mörköä.
Niin. Että se möröllä oikeastaan olennaisesti on vain suhde siihen ihmiseen, jolla on se mörkö.
Niin jos möröllä olisi itse suhde, niin silloin toki voisi pelätä pimeää, koska pelkäisi tavallaan niin kuin niitä aspekteja itsestään, mitkä on sijoittanut sinne
kyllä,
pimeään.
Kyllä, silloin se olisi eräänlainen mörköjen ad infinitum-ketju.
Kyllä, koska silloin mörön itsestään niin. Lohkomat
möröt.
Möröt muuttuisivat möröksi ja alkaisivat tehdä samoin.
Joo, pelätä jäljessään tulevaa seuraavaa mörköä.
Nimenomaan. Siitä tulisi hyvin vaikea. Ketju. No niin, kyllä tätä kertoo, että on Snajata ja Bonita Venäjä molemmat. Jasnaju, minä tiedän, ja Bonjala, minä ymmärsin.
Mm. Kas kas.
Kas kas, niin. Eli tavallaan Snajata ja Bonita on sitten niin kuin, mutta tarkkoja olla, niin siinä on tietämisen ja ymmärtämisen jännitä.
Toden totta.
No. Hyvä.
En tuota venättää oikein osaa kunnolla.
Niin nyt ja Bonjala nyt tähän, tai mä en tiedä mitä se äänetään, että mä siis ei varmaankaan näin.
Oikeastaan lainkaan.
Joo. Ja liikennetukos lähetti meille jo tietonsa, joka luettiin ääneen. Varmaankin edelleen voimassa tämä liikennetukos. Jukka-poika Rela Anders täällä taas toteaa, että nyt on sedillä meno päällä ilo kuunnella. Oletteko muistaneet nukkua viikonloppuna? No vähin jäi.
Jäi. Tempasepassa 4 tunnin luennon tuossa.
Kävitkö?
Joo.
Mikä oli aihe?
Aiheena oli kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Mitä tulee taiteeseen, vasiten silmällä pitäen taide-elämää.
No niin, tuostahan minäkin usein, kun lähden pitämään 4 tunnin luentoja viikonloppuna, niin juuri tuo aihe pyörii mielessäni. Hyttönen taas toteaa, että siis mitä siellä tänään oikein tapahtuu, paha sano. Ja Anselmi toteaa, että oliko sen kappaleen nimi More Hopeless Knowledge vai More Hopeless Knowledge?
More Hopeless, eli enemmän toivotonta tietoa, niin. Ei ole pilkkua välissä, sinänsä hauska. Tulkintamahdollisuus sekin.
Kyllä. Ja sitä ei tavallaan voi ehkä päätellä, jos se nääntää vaan niin, ihan oikein.
Niin, minun ajatuksestani.
Niin, siis ehkä sä pitää sitä siinä sitä välttämättä sitä taukoa. Mm. Hopeless. Kyllä voisit pitää muuta. Mä voisin kuvitella, että juuri sinä pitäisit sitä. Ehkä kyllä. Keskivertoradio DJ pitäisi.
Foneettinen pivutukseni on maan kuulua.
Minä taas aina olen ajautunut riitoihin A. äidinkielen opettajien ja B. toimitussihteerien kanssa pilkutuksesta. Joka... No siis se ei ole sama oikeastaan fonettinen pilkutus, sitä mäkin käytän, mutta se oli jossain vaiheessa ihan kieliopillisesti väärin.
Mm-hmm.
Niin kuin tämä rytmiikka, merkitään rytmiikka tekstiin pilkuilla.
Niin.
No. Siitä tulee aina nyt nykyään siis niin kuin kielitoimistokin, niin kuin siellä on liberalisoiduttu ja esitetään erilaisia tulkintavaihtoehtoja ja kaikkea tällaista. Sen sijaan, että voisi soittaa kielitoimistoa ja kuulla totuuden.
No aivan. Kas kas.
No niin.
Nyt.
Hyvässä seurassa aika kuluu ja meillä on enää 5 minuuttia aikaa ja 3 käsikirjoituksesta kahlanneet noin 3.
Nyt konekivääri vauhtia meidän täytyy. Kyllä. Kaikki. Tiedosta ja ymmärryksestä jäljellä olevat huomautukset niin. Läpi.
Joo, no mikä
tieto ja ajattelu ovat eri asioita, filosofia ja tiede ovat eri asioita. Kant.
Mm-hmm. Siinä tuli, paljon.
Hän on tiedon ajattelu.
Kyllä nimenomaan.
Eron tekijöistä yksi kuuluu sinne.
Se tuon järkäleen asettaa pöydälle, niin siinä voi vaan nyökytellä ympärillä.
Niin on, juuri se on tarkoituskin. Juuri tämän name-proppailun tarkoitus. Mykistää vasta pelurit tässä kuuluisessa verbaalissa nyrkkeilyottamassa.
Vieläpä niin, että Kant ja sen jälkeen hiljaisuus ja merkitsevä katse. Niin. Kant.
Kanthan oli se, joka esitti tämän kuuluisan seurusteluohjeen, että
kyllä.
Aiheet käsitellään yksi kerrallaan ja aiheen päättymisen merkiksi pidetään pieni tauko.
Nimenomaan. No, ehkä pitäisikö meidän nyt ihan loppuun huolehtia, jakaa saksalaisen intellektuaalien huoli siitä, että nuoriso ei enää lue Die Zeitia.
Niin, se on tämä kuuluisa netti.
Ai internet.
Internet, niin. Joo. Että kun jotenkin niissä paperijulkaisuissa se, sinne se paperi tuntuu olevan sellainen materiaali, että se sinne imeytyy se tieto ja sitä kautta myös ymmärryksen ruokinta, tavoitteet paremmin kuin tähän digitaaliseen monitoreitse näkyvään muotoon.
Niinpä.
Eli se tuntuu tässä olevan se huolenaihe. Ja minä kun olen julmettu netin kannattaja, niin minä en kyllä jaa tätä huolenaihetta. Vaikka minä olen siis ihan sillä samalla kannalla, että Die Zeitia pitäisi lukea.
Kyllä.
Sitähän voi lukea myös tablettimuodossa.
No siis netti ja netti, siis sä et ole Facebookissa.
Niin, nämä tiedonurkintaa harjoittavat pörssiyhtiöt ovat sitten oma lukunsa.
Ja mä ajattelin vaan, että sä et ole tässä tavallaan niin kuin nopeatempoisessa vuorovaikutuskehässä mukana, jota Facebookissa kutsutaan, jossa ihmiset heittelevät sukkeluksia toisilleen ja jakavat kuvia. Ja jotenkin tämä niin kuin, mä oon huomannut vaan itsestäni, että se lyhytjänteistä hirveästi.
Niin.
Pitäisi jotenkin ruveta niin kuin säännöstelemään tätä Facebook-käyttöä ja ylipäätään sosiaalisen, pistää sosiaalinen media kohdalleen säästöliäkille, koska sitten niin varaa sen ajan niin jollekin perehdypä nyt esimerkiksi johonkin vaikea selkoiseen monimutkaisiin rönsyilevistä kielikuvista tunnettuun artikkeliin.
Kainoa vasta, empiiristä vastapotkua tuolle sinun pointillesi äskeisen puheenvuorosi pituus, joka oli aika etäällä 160 merkistä.
Totta. Pitäisikö meidän siirtyä tähän 160 merkin käyttöön?
Niin. Olisi ollaksemme ajanmukaisia.
Kumpikin saa yhden kolumnin per radiomaanantai. 2500 on nykystandardein.
Niin.
Kolumnihan on lyhennetty.
Niin on. Niin on.
Eri puolilla.
Siis muistan, kun tuossa ei kuinka kauan aikaa sitten jotain tarkoitusta varten etsin jonkun vanhan kolumnin tietokoneen. Ajattelin käyttää sitä erääseen toiseen yhteyteen. Se oli niin pitkä, että en jaksanut lukea sitä.
Se oli ihan tähden.
Se oli 8 eri sivupolkua, 14 pointtia ja 15 pointin kumoamista. Ja se oli pitkä kuin nälkävuosi.
Joo. Mä huomasin kanssa, kun mä viime vuonna kirjoitin Scandinavian Library Quarterly-nimiseen lehteen kolumneja. Sieltä on tämä niin kuin, mulla oli varattu aina aukeama. 5000 merkkiä, se on jossain, se on 4 000 kohdalla rupesi jo vitsit olemaan vähissä.
Niin kuin sitä aina on niin kuin vanhasta muistista toivominaan sitä lisää
niin,
tilaa.
Joo. No, sitä on, kyllä sitä on niin alkanut adjustoitua ja se mikä on niin kuin erityisen vaikeaa just niin tuollaisessa, siis sanotaan, että 3 000 on hyvä. Jos tässä nyt kolumnin ideaalipituuksesta sitten tämä loppukeskustelu kerran käydään.
Niin, totta kai.
Niin, 3 000 on hyvä. Siihen mahtuu 1 pointti ja perustelut. Sitten taas 5 000, niin sitä ei voi kirjoittaa. 5 000 merkkiä, sitä ei voi kirjoittaa 1 pointilla. Ja sitten taas niin 2-kärkinen kolumni on vaikea.
Se on pieni jo jonglööritaiteen alaan.
Niin, nimenomaan. Sitten siinä niin joutuu heittämään muutaman pallon ilmaan niin ekassa kappaleessa ja sitten rupeaa niin koppailemaan niitä ja samalla tekee jotain muita hassutuksia.
Vaikka mä oon tietysti
siinä matkan varrella.
Siinä ärsyttää enemmän ne motiivit, mistä tämä lyhentäminen johtuu, kuin se lyhentäminen, tilan lyhentäminen itse. Mutta kyllähän se nyt vähän niin on, niin kuin Goethe sanoi jossain kirjassaan, että anteeksi, että kirjoitin näin pitkään, se johtuu siitä, että minulla ei oikein ollut aikaa.
Mm, kyllä, joo. Winston Churchillan seilasi samalla vesillä todetessaan, että jos hänen pitää pitää poliittinen puhe, niin jos hän saa aikaa 5 minuuttia, niin hän haluaa valmistaa koko päivän. Niin sanoo, saa aikaa 20 minuuttia, niin hän haluaa muutaman tunnin valmistautua. Ja jos hän saa puhua tunnin, niin hän voi aloittaa heti.
Just, juuri näin. No. Nämä muuten nämä aforisminikkarit, joita siteerataan, niin ovat yleensä vaihdettavissa. Ross Foucault ja Churchill ja George Bernard Shaw ja Goethe. Niin, hän ovat kaikki sanoneet toistensa asiat.
Kyllä.
Tämä on tekellä, kenen nimiin ne laitetaan.
Turvallisilla vesillä liikkuen.
Kyllä.
Voi näin pudotella. No, jos puhutaan, Oscar Wilde on sellainen.
Oscar Wilde myöskin.
Yksi näistä hahmoista, mutta hänellä on kyllä sellaisia, niin kun sen verran jotkut hänen on niin henkilön sidoksissa. Tästä esteettiset kommentit, että niitä ei ehkä voi laittaa tuota Winston Churchillin suuhun millään.
No kyllä, se Winstonkin nurinpäin käännöt osasi.
No kyllä jo. Mä olin hänelle ja ehdimmekö enää soittaa lainkaan poppia tässä? Ehdimme soittaa poppia, pistää äkkiä pyörimään. Me sanomme näkemiin.
Outcast koolla esitää kappaleen Knowing ja sen myötä. Toivotamme teille hyvää loppuviikkoa. Toivottavasti selviätte. Hei!